Labdien, Harijs, visiem sākam sēdi. Šodien pilnīgi neticam, mēs tikai trīs darba kārtības jautājumus. Jā, parasti mēs jau arī ievēltamies no otrījā.
Jā, divas stundas.
Jā, kas tas čupu? Tā. Tātad sākam balsojumu par darba kārtības jautājumiem. Tā, uz savu balsošanu.
Ir jau vairāk kā trīs jābalso pret.
Jā. Agnesa šodien ir iedalās, tātad jā. Pirmais darba kārtības jautājums. Par deleģēšanas līgumu tukumu slimnīcai. Zinu Ilze, lūdzu.
Ir saņēmis varam atzinums par mūtas 30. Marta lēmumu par pārbaudas uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar tukumu slimnīcu. Un ministrija norāda, ka deleģēšanas līgumā noteikti pārbaudas uzdevumu dublē pilnvarotās personas kompetenci, kuru pilnvarotā persona iegūst pamatot līdzdalību kapitāla sabiedrībā, kas nosaka saglabāt visus trīs pakalpojumu veidus. Tādējādi nav nepieciešams nodot dubultā šos pārvaldes uzdevumus, jo situācija, ka pašvaldība ir iegūst līdzdalību kapitāla sabiedrībā, automātiski nenozīmē, ka šajā gadījumā ir sēdnīs arī deleģēšanas līgumus ar pašvaldību un attiecīgo kapitāla sabiedrību. Tāpat ministrija norāda, ka, ja pašvaldība ir izveidojis kapitāla sabiedrību, kuras mērķis izpildīt konkrētu pašvaldības funkcijā esošu uzdevumu, tad tas pats par sevi ir pietiekams apstākļus, lai kapitāla sabiedrība varētu pildīt šo uzdevumu. Līdz ar to saskaņā ar šo varam atzinumu, aicinu atcelt 30. Marta domas lēmumu.
Tas ir kas
jāsmēr. Nē, mēs pagājuši, ka tu īstenībā tagad vairs pagājuši.
Šajā gadījumā es labāk atzīstu, ka varams to rakstiskā veidā norāda.
Tā ir nepakalācības.
Tādas pārbaudes tad ir dokumentas, ko mums arī pierāda.
Tie loģiski lieti iznākums.
Un Ilmaks slimnīcai mums viss kārtībā.
Jā, jā. Tur arī nav
daudz. Jā, jā, jā. Skaidrs. Pareizi ir mēle pie papīra nepiešķirta. Tā no ministrijas uz papīru. Atzinums un tad mēs jūs.
Nu, ko? Paši, ko mēs
uzsākam balsošanu.
Domājam, kā tā var būt, kad dibinās tādu mērķi, divu jābūt.
Tā, otrīt vēl.
Bet tas jau visām sabiedrībām.
Viss nobalsošanas.
Mēs jau arī to pagājuši.
Jā. Nākamais. Tātad ir otrais jautājums par sēstošiem noteikumiem par pabalstiem. Tur tātad no sabiedrības saprat nekādu ierosinājumu un nekādu pretenzijas nav. Un tad tagad varētu lēst dzīvē, ja? Ilmai vārds, jā.
Tā ir nacionālā visu, ko vajadzēja. 30. aprīlī tika nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un līdz 2. maijām netika saņemts neviens viedoklis. Un sēstošiem noteikumiem ir... Jā,
tad labai ir situācija vispār, kā cilvēki, nu jau višķiņ man liekas, tā dzīve labāk palikusi, tomēr.
Šomēnes ir mazāk aprīlī, tad šomēnes aprīlī mēs ir mazāk šie trūcīgie maznodrošinātie un arī attiecīgi mājokļi un darbi izaņēmēji, summas ir mazākas, nu skatīsimies, kā būs tālāk.
Vasara šim kā vienā būs palīdz darbi, vai mazāk būs okei?
Jūlijā mainās valsts atbalsta 30% mājokļu pabalsta un 30% GMI, tad bija tagad 50% mājokļu. Un tagad izlīdzinās arī atbalsts mājokļu, vai znaši, ka šis kāds ir 3, bet ir 3,5.
Kā Ukraiņa bija to pacirdēja, ka līdz kādu vegan būs?
Nu, vēl īsti nav, tad tā runā. Viņi domā, kā pagarināt šo atbalstu līdz gadu
beigām. Cijā 1. jūnija vietā?
Ar 30. jūnija.
Jā. Pusgadsiet.
Cijā 30. jūnija. Un tāpēc tagad otrajā metodus ir atnāca informācija, ka visdrīzāk, ka būs. Bet, nu, kā jau lokālās ministrija un visu pārējās ministrijas, viņas tā lēnām to dar, bet mums tajā brīdī jāieļ jāvā.
Ja viņi jau sāka vākt informācijas bankā, īstām bija skaidrs, ka cilvēki vispār palikuši. Tā nav divas domāt
Juristiem par saistošiem noteikumiem, ja tagad deputātiem kādas ir vēl priekšums tā kā tas rīns jāsaka, nu saka, jūs neesi
ne kaut kas būtiski mainās, tad būs vēlāk.
Nē, nu jau komentas.
Labi pārvaldība, ka nav kaut kas noklusēts tautēties un tā.
Un tas būtu drži viņā kaut kādu radikālu.
Kā, skaidru gaišu, ka tā būtu.
Zvūs, kūs.
Un balsas. Tad priekšu.
Priekšu un pasam kūtu.
Balsas.
Jā, paldies, paldies. Un liekam jaunu bildi. Nē, man ir...
Es aizstošu
un atdeikumus, ja es prūdušu. Jā. Nu, tā tikai būs, jā. Tad ir
jautājums, kā to lietu būvniecību ir? Celtniek pielā. Datums ir beigas. Visi darbi ir pabeigti, ir pabeigti šodien, nu, papīgi, inventarizācija kavējās. Es ir valsts, nezinu, bet es ticamāk jāmēģinu kaut kādu ekonomijas vīzes ministrē rakstīt vēstuli, tad šeit bija mani zonas nav apmešsimt, kur cilvēks virgūvēs viesmāja, bija gatava inventarizācija, ir pasūtīta, ir atrakstījuši, ka tad būtu 23. Decembrī. Bankā jāmaksā kredīts, būvaldēm šeit, kur jācēju nevar nodot, totāli bezizējas teikt, kaut kāds, nu, nav, tie, kas varbūt privāti māju būvēt, kā varbūt nav svarīgi, kas varam ir, kad nodas ir tā, kā šitie te.
Pilnīgi tāda kaidniecība.
Nu, pašlaik īstenībā, ja mēs vakar Rīvēts izrunājums, un tur ir no ministrs atnāks vēstuli, kas apliecinājumu kartu var pilsēkā pieņemt, bet tiem, kam ir godļāk, tiem teorētiski bez inventarizācijas pieņemt, tā eksploatācija nevar. Un šis tāds konkrēts gadījums ir, kur nezinu, domāju, ka no pašalīdz puses būtu jāraksta un arī jāmēģi ministrē kaut kā. Nu, ja visi gatavs un nav tikai inventarizācija, nezinu, es viens kaut kādu apliecināju, ka izbūvētu attiecīgi pēc projekta kaut kādu. Nu, cilvēkiem man saka, tagad viņš pusgads strādāt nevar, banka sāk prasīt jau naudu atpakaļ, nu, tad viņš absurds sēdējot.
Galvenais ir būvaldes mēmas par nodošu neksplotāciju.
Bet viņš nevar bīsā tev būvaldes. Nu, tad ir nav inventarizācija. Un inventarizācija, saka, man liek, ka
kaut kādā. Nu, tad var kaut kādā starta dokumenta pielikt.
Nu, pa ko ir stāsts, jā. Vai arī to pašu maksājumu no inventarizācijas kantora, ka 23. Jā, nu, decembrī būs. Bet pašlaik tāds baigais, nu, ir tas bija, kā jūs saka. Bet tas ir ekonomikas ministrijas pusē, nu, tad valsts jānodrošina cilvēku resursu, lai tā inventarizācija tur kaut kā kustētos.
Bet tas ir visā valstī?
Tas ir visā valstī, tas nav tikai mums, jā, bet tas...
Un kā slampē iet ar?
Tur arī, tur pašlaik ceļās ar skolu, ir viņš problēma.
Bet
tas
būs to
dažiņi? Man jā, būs vēl spārsvēt.
Aha. Nē, pilnpērkam iet vēl labi mums.
Svārsvēki, jā, un tā celtnieka ielā par pakalpojumu, mums ir tā, ka mēbeļa iepirkums un plānojam par pakalpojumu atvērtu augustā. Tad arī būs nodot eksploatācijā, būs uzslēts sakārtots, būs ar darbiniekiem, ar konceptiem, ar reģistrēšanos.
Nu, tieši tur kādā sociālajā dienas pabeidzīja, tur tur durgājums pārbūva, to visu tur visu kārtībā.
Lejā tu domāsi?
Jā, lejās par mēs
jau.
Tur viss ir kārtībā, tur mēs jau esam lejā un strādā.
Jā.
Šobrīd mums ir tiesības ar bijis un konstatējis, ka mēs nav reģistrēts pakalpojums tieši ielā. Gaidām kaut kādu verdiktu. Labklājības ministrija šobrīd iedos 4 mēnešu laiku pagarinājumu. Iespējams uz jūnijas sēdi mums būs kaut kādi dokumenti, kas mums vajag mainīt. Lai tieši ielā novērst tās nepilnības, kas ir konstatētas, ko esmu jau jums informējis, ka tieši ielas nepilnībām, un tieši tās viņi arī konstatēja, sākot ar to, ka nav reģistrēts pakalpojums, un kāpēc nevar reģistrēt, tāpēc, ka nav tās higiēnas telpas un atbilstošs personāls.
Bet to jau toreiz, kad mēs aizbraucām vizītē, mēs jau arī to lūdzām lēnām uzsākt jau
arhitektiem. Šodien notika tāda aptaujā projektēšanai, pie pārādāja, tagad tika veikta tehniskā apsekošana. Un tagad atkal pēc tehniskās apsekošanas ir jāsludina vai iepirkums vai jaunā cenu aptaujā projektēšanai. Tik tālu viss ir.
Man ir izdevīgāk tad domē viens speciālis, kam ir tiesības ar šitiem tādu sīkos darbiņus darīt, mēs finansēt arī darbtājus. Un tas ir lielais jautājums, jo...
Reizēm tas ir tas, kad vajadzētu.
Ja tu jau formālais papīrs, tu jau pats tiem projektēsēm, nu pārējais darbs nav.
Zin, kā ir citās pašos?
Nē, nu kādreiz darīja, ka es arī spēju uztaisīt projektu, nu viņam ir tiesības uz projektēšanu skatīt.
Tad atceramies, ka mums 18. pēc Finanšu komitejas ir braukšana uz Raunas pansionātu.
Pieteikts autobus divdien vai vieniem, nu kā beigsies?
Jā, tad to skatāmies 12. Vai vienos, kā fiksies, tad mēs arī
ceram. Paldies, pieteikts.
Jā.
Tad vēl viens vakar atnāc no Zoom vēstuma par to, ka...
Vakar
vēstuma. Par nometnes piblājumu. Norganizēja viņu pēc nometni, pašlaik nav tur ne runa pa skaitu, ar ko
šeit
kā vajadzētu saprast.
Vasars,
jā. Pašlaik ir tā, ka es aizrunājos caur šo biedrību, ka zem mašīnas, visticamākas jaunadēļas varētu dabūt vienu pusnīkies, tas vietīgo Renault no pikrāmēt ar Antānu un sūtīt uz turieni, bet par nometni ir tur vajadzētu izdomāt, no jau vienalga, ja mēs kaut 15 cilvēkus uzņemam, tas kaut ko arī maksā. Pašlaik ar nometnēm tā, ka tās lietas, ka tradicionāli visi nometnes notiek, mums vasarā jau ir aizdomāts. Nu, gan arī par 90%. Jā, tad būtu jārunā ar kaut kādām skolām, bet mēs varam kaut ko izdomāt, nezinu, kaut kāds 10, 15 mērķis augstākais, ar šim varbūt mēs varam vasaras laikā kaut kā uzņemt.
Nebūt
tā, ka ir nomērķis, kā mēs papildinājām
papildinājām
Jūs zinu, kaut kādā atsiešu nobūt, jau neesies, tu pēcošās nobūt, ko
necēs. Jā, un tā tad jau nobūt, vienais ir pārbūt.
Jā, taču sevis var arī visi
uzjāt. Nā, bet nobūt, vien pārdeļ, ka tev integrāt, lai
šeit drīkst arī.
Pieras
apmāk, ka tā. Nobūt,
jā, nobūt, nobūt.
Nē, nu tur jā, kas to dara, un vai tur kādu laiku?
Vienīgi mums vajag orientētus sportu.
Nē, ir arī citādas
gaškas.
Īstenībā nometņi ir tā mājā, kur ir visas nometņas atslokotas, kur ir jābūt, ja tu organizē nometņi, tev jābūt reģistrē. Tur ir īstenībā jāiet cauri, tās, kas mūsu apkārtēm notiek, un ar tie, uz tos tad arī konkrēti jāuzrunā.
Un sev vēl ir iespējama termiņķis, kaut kādu nometņu apmūkšanu, mēs paši būtu finansēm, kaut kādu jūmijām,
Tas ir mūsu bērns. Tur ir vienkārši mēģināt sazināties arī ar Zoom pašu, cik viņiem liekas, ka tā nevarētu būt, un tad mums
būs izdomāt, kā tas vecums ir un kā viņi izvērtēs.
Tur nebija, tas vienkārši ir aicinājums mums kaut kā līdzēt, nav pašlaik neko skaidrs, neko vecumu, nav.
Jo, ja varbūt bērni, kas ietuši, ir arī tur, varbūt kādas traumas, mums jau biedrīgas ir arī īpašas vajadzībās.
Ko mēs varam piedrāt.
Bet varbūt, ka tu švārā jāprunā ar zāns, jo viņam jau ir.
Un kā mums biedrības šogad arī rakstie zina, ka ar īpašām vajadzībām arī diezgan aktīvi organizēt bērniem šīs te nometnes.
Ir jāsauc informāciju, ko mēs varam piedāvāt.
Apšķirnām parasti.
Jāsaudinās un jāsaprocīgi bērni. Šeit nākārtāt
bērni. Tas ir pārbaudē.
Jā, tas ir arī, tur jau tie pieteikumi tiek iesniegumi.
Tad varbūt tās otrajā komitejā jālūdz ir tieši pārbaudas noskaidrot, kādas ir šīs te nometnes, apkopojumi, ko varētu, kur varētu pašvaldība iesaistīties un...
Rūšos varbūt tiek
mani. Pārbalstīt. Tā, tad ir skaidrs.
Es jau tā, forši kaut kā te jūs, bet visi tie
apšķinās sēni, kuri sevi
iesaistīt.
Es lēku, tu tad mēs varam pārbūt.
Lēkot apšķinās ar pilnās
sēni. Man tur nav lietas.